Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամառոտ։ Փարաքարի համայնքապետի սպանությունից 3 օր անց ձերբակալված կագրում են լրատվամիջոցները։ Մարզի իրավապահ կառույցներում էլ պաշտոնակություններ են սկսվել։ Հայաստանի ու Բելարուսի միջև սառույցը հալչում է։ Ինչ են քննարկել Փաշինյանն ու Լուկաշենկոն Մոսկվայում։ Ադրբեջանի նախագահի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Մեղադրանքներ Հայաստանի հասցեին։ Երևանից արձագանքում են։ Պատգամավորների աղմկահարույց նախագիծը առաջարկում են հունվարի 27-ը բոլոր ժամանակներում զոհվածների հիշատակի օր սահմանել։ Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած հայտնաբերված Բորիս Ավակյանի գործով վերջին նորությունները։ Պաշտպանության փոխնախարարը ռազմական ծախսերի կրճատման վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնում։ Տրամփ Էրդողան հանդիպման արդյունքները ինչ են պայմանավորվել նախագահները։ Այս և այլ թեմաների կանրադառնանք առաջիկա մեկ ժամում, ինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի օրվա հիմնական նորություններին։
Կրեմլում տեղի է ունեցել Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր խոսքում ասել է. «Մեր հարաբերությունները զարգանում են լավ, գրեթե 11 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառություն ունենք»։ Վարչապետ Փաշինյանը իր հերթին ասել է, որ այժմ աշխատում են և փնտրում Հայաստանի համար հարմար նախագծեր, փոքր մոդուլային ատոմային հնարավորություններ, և այդ հարցում նույնպես շատ ակտիվ երկխոսություն ունեն Ռուսաստանի հետ։ Հայտնվում է, որ Փաշինյանը Մոսկվայից ուղևորվել է Նյու-Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, Ադրբեջանը հաղթել է հասել իր առջև դրված նպատակներին, կրկին Հայաստանին մեղադրելով էթնիկ զտումների, ռազմական հանցագործությունների խաղ կարգավորման տարբերակներն արհամարելու համար։ Խոսելով խաղաղության գործընթացից, Ադրբեջանի առաջնորդը շեշտել է, որ դրա նախաձեռնողը Բաքուն է եղել, ընդգծելով նաև, որ խաղաղության մասին Ադրբեջանի պատկերացումների հիմքում Զանգեզուրի միջանցքն է։ Հայաստանից հեռացող Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին այսօր հրաժեշտի ասուլիսում խոսելով Թրամփի ուղու մասին շեշտեց Թեհրանի համար դեռ կան անհասկանալի պահեր, ապա պարզաբանեց խոսքը հայ-ամերիկյան ստեղծվելիք ընկերության գործառույթների մասին է մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած հայտնաբերված Բորիս Ավակյանի մարմինը դիահերձարանից կուղարկվի դատաբժշկական փորձաքննության, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, վկայակոչելով իրավապահներում իր աղբյուրները։ Ռուսաստանի պետական ապարատի նախկին աշխատակից հայաստանի քաղաքացի Բորիս Ավակյանի մահվան հանգամանքները դեռևս չեն պարզվել։ Ռուսաստանում նա մեղադրվում է խոշոր չափով մաքսատուրքերի վճարումից խուսափելու համար և մահից առաջ պահանջել է իրեն Հայաստան արտահանձնել։ Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրությունների նախազ Շեմին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախընտրական մրցավազքից հեռացրել է Մոլդովայի սիրտ ընդդիմադիր կուսակցությանը։ Որոշումը հաջորդում է դատարանի վճռին, որով մեկ տարով կասեցվել է ընդդիմադիր կուսակցության գործունեությունը։ Գագաուզիայի նախկին ղեկավար Իրինա Վլահի գլխավորած ընդդիմադիր ուժը Ազատություն ռադիոկայանի մոլդովական ծառայության հաշվարկներով 2 օրից նախատեսված ընտրություններում կարող էր ընդդուպ մինչև 24% քվե ստանալ։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ստորագրել են ռազմավարական քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագիր Թուրքիայի նախագահի Սպիտակ տուն այցի ընթացքում։ Նախ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 թուրք պաշտոնակցի հետ բանակցություններում առաջարկել է վերացնել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները, թույլ տալ նրան գնել ամերիկյան կործանիշներ, սակայն հավելել է, ցանկանում է, որ Անկարան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումները։ Ուկրաինան նույնիսկ հանուն խաղաղության հաստատման չի կարող հրաժարվել օկուպացված տարածքներից, դրանք ճանաչել որպես ռուսական տարածք, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներից մեկի հետ հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ միաժամանակ հավելել է, որ ապագայում Կիևը ձգտելու է տարածքների վերադարձին դիվանագիտական միջոցներով, այլ ոչ թե ուժով։ Բոյկոտի, ծափահարությունների, բացականչությունների ուղեկցությամբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին ելույթ է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, հայտարարելով, որ իր ժողովուրդը պետք է ավարտի աշխատանքը Գազայում։ Պաղեստինյան անկլավում 2 տարի շարունակվող իսրայելի ավերիչ պատերազմի, իսրայելի աջող միջազգային մեկուսացման ֆոնին վարչապետ Նեթանյահուն շեշտել է արևմտյան առաջնորդները հնարավոր է զիջել են ճնշմանը, բայց ես ձեզ մեկ բան եմ երաշխավորում, իսրայելը չի զիջի։ Նեթանյահուի ելույթի ժամանակ տասնյակ ներկաներ զանգվածաբար լքել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստերի դահլիճը։ Դահլիճում մնացած որոշ պաշտոնյաններ Նեթանյահուի հայտարարություններին արձագանքում էին ծափահարություններով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակել է ներմուծվող ապրանքների լայն տեսականու համար սակագների նոր փաթեթ ներառյալ 100% մաքսատուրք ֆիրմային դեղերի և 25% ծանր բեռնատարների համար, որոնք ուժի մեջ կմտնեն արդեն հաջորդ շաբաթ։ Առայժմ հստակ չէ, թե արդյոք ամերիկյան նոր մաքսատուրքերը կլրացնեն գոյություն ունեցող ազգային սակագները։ Եվ վերջին ժամերին հայաստանյան լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրի մասին, որի համաձայն Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի ու նրա ընկերոջ Արարատի ոստիկանության աշխատակից Կարեն Աբրահամյանի սպանության գործով կա ձերբակալված, այս տեղեկությունը ներքին գործերի նախարարության խոսնակը ոչ երգում է, ոչ հաստատում, ըստ տեղեկությունների ձերբակալվածը փետրվարին Մերձավան համայնքում սպանված Գրիգոր Օհանյանի եղբայրն է, մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Ավարտվել է վարչապետ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա, համաշխարհային ատոմային շաբաթի շրջանակում կարճատև այցից թերևս առանձնացավ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումն ու Բելարուսի նախագահի հետ ձեռքսեղմումը, որից ընդամենը մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ, Հայաստանը կմասնակցի Մինսկում կայանալիք միջոցառման հեռավար ֆորմատով։ Արդյոք Հայաստանի ու Բելարուսի միջև սառույցը հալչում է։ Փաշինյանը ոչ վաղ անցյալում հայտարարել է, Հայաստան որևէ պաշտոնի այդ երկիր չի այցելի, քանի դեռ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է նախագահում։ Քննարկումների առանցքում 3 մեծամորի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի հարցներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նոր ատոմակայանի կառուցման համար Հայաստանը կդիմի Ռուսաստանի ու Բելարուսի, թե Արևմուտքի օգնությանը։ Դատելով Փաշինյան Պուտին երեք տեղի ունեցած հանդիպումից, Հայաստանն այս հարցում դեռևս վերջնական որոշում չունի։ Այնուամենայնիվ, վարչապետ Փաշինյանը նշեց, թե այս հարցի շուրջ ակտիվ երկխոսություն ունեն Ռուսաստանի հետ։
Конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией.
Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մենք սերտ համագործակցում ենք Ռուսաստանի հետ եւ աշխատում ենք ՀԱԵԿ-ի գործունեության ժամկետը մինչեւ 2036 թվականը երկարաձգելու նպատակով։ Մենք այժմ աշխատում ենք եւ փնտրում Հայաստանի համար հարմար նախագծեր, փոքր մոդուլային ատոմակայանի հնարավորություններ, եւ իհարկե այդ հարցում նույնպես շատ ակտիվ երկխոսություն ունենք Ռուսաստանի հետ։ Մենք շատ արդյունավետ համագործակցում ենք Ռոսատոմ կորպորացիայի հետ։
Ռուսաստանի նախագահը հրապարակված տեսանյութի համաձայն հատուկ ընդգծում է, որ Հայաստանի ԱԷԿ-ը ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի 30%-ը, ինչը լուրջ ցուցանիշ է։ Շեշտեց, հենց ռուսական Ռոսատոմ ընկերությունն է այժմ աշխատում կայանի գործնեության ժամկետի երկարաձգման ուղղությամբ։ Նոր ատոմակայան կառուցելու Հայաստանի ծրագրերին Պուտինը չանդրադարձավ, համենայն դեպս հանդիպման հրապարակային մասում։
выдаёт атомные электростанции.
Հայաստանն իր էներգետիկայի հիմնական պաշարը ստանում է մեծամորի ատոմակայանից, սակայն էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը լրանում է 11 տարի անց 2036-ին։ Երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը անցած 3 տասնամյակում պարբերաբար է երկարացվել, վերջին անգամ 2023-ին, մինչև նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Կառավարությունը դեռևս քննարկում է, թե որ երկրի տեխնոլոգիայով եւ ինչ հզորությամբ նոր միջուկային էներգաբլոկ պետք է կառուցել։ Չնայած ռուսական կողմի հետ քննարկումներին, անցած տարվանից Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին խոսել ամերիկյան փոքր մոդուլային տիպի ատոմային էլեկտրակայանների հնարավորություններին ծանոթանալու մասին։
Նոր ատոմակայանի կառուցման հետ կապված մենք մտնենք շատ առարկայական փուլ։
Անցած տարվա հուլիսին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ առարկայական քննարկումների փուլում է նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով։ Գրիգորյանն ասել էր, թե ակնկալում են, որ ԱՄՆ-ի ներհամակարգային պրոցեդուրաները անցնելուց հետո կսկսեն աշխատել։
Առանց այդ իրավապայմանագրային դաշտի մենք չենք կարող առաջ ընթանալ, այս պահին կարող եմ ասել, որ դնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է։
Թե ինչով ավարտվեցին այս աշխատանքները, դեռ հայտնի չէ։ Արդյոք Պուտին Փաշինյան երեկ կայացած հանդիպումից հետո կողմերը որոշակի պայմանավորվածության եկել են Հայաստանի նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման հարցում։ Այս մասով պաշտոնապես տեղեկություն չի հաղորդվել։ Ամեն դեպքում երեկ Մոսկվայում ընթացող համաժողովին ուշագրավ էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սկսել Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցումը։ Իր ելույթի սկզբում Լուկաշենկոն հպարտացել էր, թե Բելարուսը դարձել է միջուկային պետություն և աչքի ընկնում ատոմակայաններ կառուցելու հմտություններով։
Դա Նիկոլ Ուայչ, եսե նուժը, աբրշայց, եսե պրեզիդենտ ադոբրետ, մի գտովը պրստուպաց։
Այո, Նիկոլ Վավայովիչ, եթե պետք է դիմեք, եթե նախագահը իր համաձայնությունը կտա, մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքները։
Մինչ այդ Փաշինյան Լուկաշենկո լարված հարաբերությունների ֆոնին երեկ բելարուսական Telegram-յան ալիքները տարածեցին Հայաստանի վարչապետի եւ Բելարուսի նախագահի ձեռք սեղման լուսանկարը։ Սա թերևս նրանց առաջին շփումն էր երկու երկրների միջև դիվանագիտական սկանդալից, միմյանց դեսպաններին ետ կանչելուց եւ Փաշինյանի կոշտ հայտարարություններից հետո։ Լարվածությունը սկսել էր, երբ հապկանդամ Բելարուսի նախագահն ասել էր, որ տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրերից եւ որ անգամ համաձայն է եղել այդ խնդրի ռազմական լուսմանը։
Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Եվ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս պայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական նկարազուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես։
Իդեպ երեկորից սեպտեմբերի 29-ին Բելարուսում կայանալու է ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի նիստը, եւ ինչպես հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Իգոր Պետրիշենկոն, Հայաստանը նույնպես հաստատել է իր մասնակցությունը։ Բելարուսի պաշտոնյայի խոսքով այժմ Փաշինյանը պետք է որոշի մասնակցության ֆորմատը։ Փոխվարչապետի գրասենյակից քիչ առաջ ազատությունը փոխանցեցին, որ Հայաստանից կմասնակցի Մհեր Գրիգորյանը, հերավար։ Վարչապետ Փաշինյանն այդ օրերին Ստրասբուրգում է լինելու, որտեղ մասնակցելու է ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայից Փաշինյանը Նյու Յորք մեկնեց, որտեղ ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ խոսեց, քառորդ ժամ տևած ելույթի ընթացքում Ալիևը Հայաստանին մեղադրեց ռազմական հանցագործությունների համար, խոսեց 44-օրյա պատերազմում իրենց հաղթանակի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, և միայն մեղադրանքներից հետո Ալիևը հիշատակեց խաղաղության գործընթացը, դարձյալ կրկնելով, թե դա իրենք են նախաձեռնել։ Ելույթին Հեղինե Բունյատյանն է հետևել։
ՄԱԿ-ի ամբիոնից ավելի քան 15 րոպեանոց ելույթը նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք սկսեց ու ավարտեց մեկ հիմնական ուղերձով. Ադրբեջանը հաղթել է, հասել իր առջև դրված նպատակներին ու նոր դարաշրջան բացել պատմության մեջ։ Արցախի ու Հայաստանի դեմ հարձակումները բնորոշելով որպես հայրենական ազատագրական պատերազմ, Ալիևը բարձր ամբիոնից կրկին Հայաստանին մեղադրեց էթնիկ զտումների, ռազմական հանցագործությունների և խաղաղ կարգավորման տարբերակները արհամարելու համար։
Գրեթե 30 տարի Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի մոտ 20% գտնվում էր Հայաստանի կողմից ռազմական օկուպացիայի տակ։ Հայաստանի էթնիկ զտումների և ռազմական հանցագործությունների քաղաքականության արդյունքում 1 միլիոն ադրբեջանցիներ վտարվել էին իրենց հայրենիքից, նրանց հիմնարար իրավունքները կոպտորեն ոտնահարվել։
44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցից օրեր առաջ Ալիևը նաև պնդեց. Ադրբեջանը 6 շաբաթյա հարձակման ընթացքում հետևել է միջազգային բոլոր մարդասիրական ու պատերազմական կանոններին։ Միջդեռ Հայաստանը բալիստիկ հրթիռներով ու կասետային զինամթերքով ռմբակոծել է քաղաքներ ու գյուղեր, սպանել խաղաղ բնակիչների։ Պատերազմի ընթացքում Արցախի խաղաղ բնակավայրերի, հիվանդանոցների ռմբակոծության, գերիների գնդակահարության ու վարձկանների ներգրավման մասին Ալիևը ոչ մի բառ չասաց։ Միայն արձանագրեց. Հայաստանը կապիտուլյացիա է ենթարկվել։
The 10 November 2020 marked the capitulation of Armenia.
2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը պատմության մեջ մտավ որպես Հայաստանի կապիտուլյացիայի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման օր, գրեթե 30 տարվա օկուպացիայից հետո։
After nearly 30 years of occupation.
Սեփական ռազմական ագրեսիան արդարացնող ու հիմնավորող այս ուղերձներից հետո միայն Ալիևը խոսեց Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի մասին, չմոռանալով կրկին շեշտել, որ դրա նախաձեռնողը Բաքուն է եղել։ Ընդգծեց, խաղաղության մասին Ադրբեջանի պատկերացումների հիմքում մեջբերում եմ Զանգեզուրի միջանցքն է։
Regional connectivity has been at the core of our vision for
Տարածաշրջանային հաղորդակցությունը մեր տեսլականի հիմքն է երկարատև խաղաղության համար։ Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովի հիմնական արդյունքներից մեկը Թրամփի միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ուղին է, որը կապահովի անարգել անցում Զանգեզուրի միջանցքով եւ կամրապնդի տարածաշրջանային կապերը։
Հաղորդակցության ուղիներից բացի Ալիևը առանձնացրեց եւս երկու հարց, որ դեռ պետք է լուծվի։ Ադրբեջանում օկուպացիայի ընթացքում Հայաստանի տեղադրածականները շարունակում են մարդկային կյանքեր խլել։ Սա Ադրբեջանի ամենամեծ մարդասիրական խնդիրներից մեկն է եւ ոչ միակը, ասաց։
Similarly, the tragic fate of nearly 4,000 Azerbaijanis.
Ճիշտ նույն կերպ 1990-ականների սկզբից ի վեր Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի եւ օկուպացիայի ընթացքում անհետ կորած գրեթե 4,000 ադրբեջանցիների ողբերգական ճակատագիրն է պահանջում հատուկ ուշադրություն եւ գործողություններ.
Continue to require close attention and action.
Թե այս հարցում կոնկրետ ումից եւ ինչ գործողություն է ակնկալում, Ադրբեջանի առաջնորդը չհստակեցրեց։ Փոխարենը կոնկրետ ընդգծեց, սպասում է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն էլ, հետևելով նախագահ Թրամփին, կչեղարկի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները, որ սահմանվել էին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։
The waiver by President Trump of the sanctions imposed on Azerbaijan.
907-րդ լրացումը կասեցնելու նախագահ Թրամփի որոշումը պատմական քայլ է։ Կոնգրեսի կողմից այդ հոդվածի վերջնական չեղարկումը վերջ կդնի երկակի ստանդարտներին եւ կամրապնդի վստահությունն ու համագործակցությունը մի փուլում, երբ Ադրբեջանը նպաստում է համաշխարհային անվտանգությանը եւ կայունությանը։
A legacy of double standards and help strengthen trust and cooperation at a time when Azerbaijan is contributing to global security and stability.
Ադրբեջանը հաղթել է Եվրազմիդաշտում եւ խաղաղությունն ամրագրելիս, հայտարարեց Ալիևը։ Համատարած կոռուպցիայով անդիմադիրների եւ ազատ խոսքի դեմ բռնապետական քայլերով առաջնորդը միաժամանակ պնդեց. Ադրբեջանը պատրաստ է հաջողության հասնելու իր փորձառությունը նաեւ մյուսներին փոխանցել։
Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին Երևանում ազգային ժողովի նախագահն է արձագանքել։ Մեկ հատված լսենք։
Յուրաքանչյուր մարդ, ով կասի Տրիպին Զանգեզուրի միջած կամ միջանցք Հայաստանում կամ աշխարհում, դա առաջինը անհարգալից վերաբերմունք է ԱՄՆ նախագահի նկատմամբ։ Դա անհարգալից վերաբերմունք է։ Երկրորդը, այդ մարդը իր լեզվամտածելակերպի մեջ չի խոսում խաղաղության մասին։ Ինքը խոսում է պատերազմի իրավիճակում միջանկյալ ինչ-որ լուծման մասին։ Դե վատա որ ասում ա, ես կարծում եմ, որ ինչ-որ ժամանակի ընթացքում այդ խոսույթը այն ու ամենայնիվ կփոխվի։
Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանության գործով ձերբակալված կա, այս մասին լրատվամիջոցներն են գրում։ Ներքին գործերի նախարարությունը ոչ երկում, ոչ հաստատում է։ Ըստ տեղեկությունների, ձերբակալվածը փետրվարին Մերձավանում սպանված Գրիգոր Օհանյանի եղբայրն է։ Փողբերգությունից 3 օր անց միայն մարզի իրավապահ կառույցներում պաշտոնակություններ են եղել։ Սուսան Բադալյանն էր այսօր Մերձավանում։ 4 երեխաների հայր Վալոդիա Գրիգորյանին այսօր հողին հանձնեցին։
Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի ու նրա ընկերոջ Արարատի ոստիկանության աշխատակից Կարեն Աբրահամյանի սպանության գործով ձերբակալված կա։ Այս մասին հաղորդում են լրատվամիջոցները։ Իշխանություն լրատվականի կադրերում տեսնում ենք, իրավապահները խուզարկում են Մերձավանցին Նարեկ Օհանյանի տունը։ Նա այս տարվա փետրվարին նույն համայնքում սպանված Գրիգոր Օհանյանի եղբայրն է։ Կադրերում Նարեկ Օհանյանը ձեռնաշղթայով է։
Դուք կապ ունեք հանցագործության հետ։ Որևէ բան կարող եք ասել։ Ճանաչում եք Վալոդիա Գրիգորյանին։
Խուզարկության վայրում է փոխոստիկանապետ Վարդան Վարդանյանը, նա հաստատել է, որ ձերբակալված կա։ Ոչ ներքին գործերի նախարարությունը, ոչ քնչական կոմիտեն մինչև այժմ պաշտոնական հայտարարություն չեն տարածել։ 3 օր առաջ Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի տան մոտ դիմակավորված մարդասպանը 18 փամփուշտ էր արձակել համայնքապետի ու նրա երկու ընկերների ուղղությամբ, ողջ է մնացել միայն Արծրուն Գալստյանը։ Ի սկզբանե կար վարկած, որ այս արյունոտ հարձակումը նույն Մերձավան համայնքում Վարյան սպանության հաշվեհարդարն է։ ԿՊԱ-ական նախկին վարչական ղեկավար Մհեր Ախտոյանի տան մոտ սպանվել էր նրա 29-ամյա ազգականը Գրիգոր Օհանյանը, եւ այս գործով 15 մեղադրյալներից է նաեւ Վալոդիա Գրիգորյանի եղբայրը։ Համայնքի բնակիչները նաեւ քաղաքական երանգ էին տեսնում այս շարունակվող սպանությունների մեջ։ Վալոդիա Գրիգորյանն ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունից է։
Փաստ այն է, որ քաղաքական որևիցե դրտապաճառ չկա ու չի կարող լինել։
Ազգային ժողովի նախագահի գնահատմամբ միջանձնային խնդիր խնդիրներ են, ոչ մի քաղաքական պատճառ։
Իրավապահ համակարգը անում է առավելագույնը ռոպե առաջ հանցագործությունը բացահայտելու։
Ձեր ապաջելության, ձեր գործունեության
հետևանքը
չեք տեսնում։ Առավելագույնն է արվում այսօր առավոտյան, հուսադրում էր գլխավոր դատախազը, անպատասխան թողնելով բոլոր հարցերը։ Ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն այսօր հայտնել էին կադրային փոփոխությունների մասին։ Քրեական ոստիկանության արմավիրի մարզային վարչության պետ Արթուր Բդոյանն է ազատվել և նույն մարզի քնչական վարչության պետ Հրաչյա Ազարյանը։ Արդյոք հենց այս պաշտոնյաներն էին արյունոտ հարցակումը կանխելու պատասխանատուները, թե համակարգի ղեկավարները վարչապետի ցուցումով են հետևողականություն ցուցադրում, հայտնի չէ։ Դեպքից ժամեր անց Հայաստանի վարչապետը ընդգծել էր.
Պիտի վերլուծվի, թե կանխարգելիչ ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարվեին փարաքարում բռնությունների շարք թույլ չտալու համար, ովքեր պիտի կատարեին այդ գործողությունները և ինչու չեն կատարել։ Այս վերլուծությունից կարվեն անհրաժեշտ հետևություններ։
Պատասխանատվությունն իրավապահ համակարգի ղեկավարներին ընդգծում է սպանված համայնքապետի կուսակից ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։
Պատասխանատվությունը իրավապահ համակարգի ղեկավարությանն է և հիմա այլ կադրային փոփոխությունները թող իրենք մեկնաբանեն, դրանով ցավոք մեր վիշտը չի սփոփվում, իսկ բացահայտման մասով առնվազն այս պահին մենք որևէ տեղեկություն չունենք ձերբակալվածների կամ ինչ-որ այլ աշխատանքի մասին, մեր ունեցած տեղեկություններով որևէ նոր բան չկա, չգիտեմ, պետք է յուրաքանչյուր ժամը օգտագործեմ, որ արագ այս հանցագործությունը բացահայտեմ։
Փարաքարի համայնքապետի հուղարկավորությունն այսօր էր, նրա մարմինը մշակույթի տան շենքից դուրս են բերում ծափերի ներքո։ 41-ամյա Գրիգորյանի մայրը ողբում ու միայն մարդասպանին գտնելու ցանկություն ուներ, ուզենք կգտնեն, ասում էր։
Չեն կտում, դեր նարուչի դրամար չեք կտում, այդ ով չի ման։
Ընդամենը 5 ամիս առաջ էր Գրիգորյանն ընտրվել Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Մինչև այդ 2021-ին նույնպես նա ձայների մեծամասնություն էր ստացել, սակայն ավականում մյուս խմբակցությունները կոալիցիայով ստանձնել էին Փարաքարի կառավարումը։
Ոսկի գյուղապետ էր, համայնքապետ էր, ավել շուտ, շատ լավն էր, ամեն հարցում օգնում էր մարդկանց, մի անգամ է մտել մոտը, այսինց ինձ գոհացրելը։
Ոսկեր չեմ գտնում, շատ ընդհանրապես ժողովրդի հետ աշխատելը մարդկության մեջ ամենածանրագույն աշխատանքներն են, հասկանում էր բոլորին։
Երեխեքը լկտի ածեր են, լավ տղերք են դառը, ով դրդում այս բանը Աստու Դադաստանի առաջ կայնելու է։
Փարաքար խոշորացված համայնքում ապրելու երկիրը ավականու իր կազմից նոր համայնքապետ կընտրի երկու շաբաթվա ընթացքում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարաքարի սպանություններից հետո հայաստանցիներին մեկ այլ ողբերգություն ցնցեց։ Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած հայտնաբերեցին Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Բորիս Ավակյանին։ Ռուսական աղբյուրները հայտնում են նրա մարմինը դիահերձարանից կուղարկվի դատաբժշկական փորձաքննության։ Նաեռա Բուլղադարյանին հաջողվել է զրուցել Ավակյանի փաստաբանի հետ։
Սանկտ Պետերբուրգի Հայաստանի հյուպատոսարանում Արցախի նախկին պաշտոնյայի մահվանից 2 օր անց դեռ հաստատված չեն ողբերգության հանգամանքները։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործը հարուցել է ինքնասպանության դրդելու հոդվածով։ Այլ մանրամասներ հայտնի չեն, հայաստանյան ու ռուսաստանյան իրավապահները լուռ են։ 42-ամյա Բորիս Ավակյանի մարմինը դեռ դիահերձարանում է։ Նրա փաստաբան Կոնստանտին Տարասենկոն ազատությանը փոխանցեց։ Նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն, որ պարզեն, ինչպես է մահացել հայաստանի քաղաքացին։
Նախնական արդյունքները կարծում եմ այսօր քնչականը կստանա։ Խոստացել են առաջիկա օրերին մարմինը մեզ հանձնել, որ տեղափոխենք Հայաստան։
Փաստաբանն այսօր քնչական կոմիտեում էր, փոխանցեց, որ իրեն էլ ամբողջական տեղեկատվություն չեն տալիս, մասմաս են իրազեկում քննության ընթացքից։
Ես դեռ հիմքեր չունեմ պնդելու, որ որևէ մեկը նրան դրդել է կամ չի դրդել ինքնասպանության։ Ես չգիտեմ նա այնտեղ ում հետ է շփվել, ինչ է խոսել։ խոսել։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալը հյուպատոսարան էր գնացել, խնդրելով իրեն արտահանձնել հայրենիք։
Այսօրվա դրությամբ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում պատասխանել, թե ինչ պատճառներով ՀՀ քաղաքացուն չեն կարողանում ձևակերպել էքստրադիցիայի պահը։
Նա մեղադրյալ էր միանգամից երկու երկրներում՝ Հայաստանում և Ռուսաստանում։ Երևան ավակյանին հետախուզում էր փողերի լվացման պետական սահմանն ապօրինի հատելու համար։ Ռուսական կողմը նրան դատարանի առջև էր կանգնեցրել ավելի քան 4.2 միլիարդ ռուբլի մաքսատուրքերից խուսափելու գործով։ Ավակյանի փաստաբանը պատմեց, որ նրա դեմ քրեական գործը ռուսաստանյան իրավապահները օգոստոսին որոշել են փակել Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցելու դիմաց։
Նա ամբողջությամբ մեղքն ընդունել է, երբ պետական մեղադրողը ներկայացրեց մեղադրանքը, որին ինձ ասում էր. Ընդունում եմ մեղքս, եկեք արագ ավարտեն գործի քննությունը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր կնքելուց հետո Ավակյանն ըստ փաստաբանի ազատ է արձակվել, տեղափոխվել Զորամաս, անցել բժշկական հետազոտություններ, անցած ուրբաթել պետք է տեղափոխվեր հավաքակայան, բայց դրա փոխարեն ռուսները նրան կրկին կանչել էին դատարան, տեղեկացրել, որ ռազմական գործողություններին մասնակցելու պայմանագիրը չեղարկել են, պատրաստվում են քրեական գործը վերաբացել։
Մենք չափազանց զարմացած էինք, քանի որ ոչ մեկ այդ մասին չէր տեղեկացրել։ Դատարան նրան ուղեկցող զինվորականները ևս զարմացած էին։
Ավակյանը դատարանի նիստից դուրս էր եկել ու հասել Հայաստանի հյուպատոսարան, որտեղ անցկացրած 15 ժամերից հետո նրա դին հայտնաբերել էին զուգարանում։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը ազատության եզրույցում հերքեց Ավակյանի մահվանից առաջ հնչեցրած մեղադրանքները։ Գուրգեն Արսենյանը պնդեց, հյուպատոսարանի աշխատակիցները նրա արտահանձնումը ոչ միայն չեն մերժել, այլև ժամեր շարունակ աշխատել են այն կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ինչ գործողություններ են կատարվել հյուպատոսարանի շենքում, ինչու են ռուս իրավապահները քրեական գործը հենց ինքնասպանության դրդելու հոդվածով հարուցել, ոչ հայկական, ոչ ռուսական կողմերը տեղեկություն չեն տալիս։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը ևս այսօր անպատասխան թողեց այս մասին հարցերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո Հայաստանի կառավարությունը չթաքցրեց ռազմական ծախսերը, գուցե հաջորդ տարի չմեծանան։ Մինչ այս շաբաթ չէին հստակեցնում, կկրճատվի պաշտպանական բյուջեն։ Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի հրապարակումից հետո միայն պարզ դարձավ, ավելի քան 15%-ի նվազեցում կլինի։ Որ ճյուղերի ֆինանսավորումը կնվազի, Հայաստանը պակաս դինամթեր կգնի, հարցերը շատ են, պատասխաններ չկան։ Առաջիկա ամիսներին լրագրողները կփորձեն պաշտոնյաներից պարզաբանումներ ստանալ։ Այսօր պաշտպանության փոխնախարարը հնարավորություն ուներ պատասխաններ տալու, նա սակայն փակագծեր չբացեց։ Ազգային ժողովում Շողի Գալստյանն էր աշխատում։
Թեև հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով կառավարությունը մտադիր է ավելի քան 15%-ով կրճատել ռազմական բյուջեն, պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը այսօր պնդեց, դա բանակի բարեփոխումների վրա չի ազդի։
Ամենից կարևորը, որ որևէ մեկնարկած բարեփոխում իր մեկնարկը չի կանգնեցնելու, և դա ընդհանրապես իր տրամաբանական ավարտին հասնելու։
2026 թվականի բյուջեի նախագծով, որ դեռ պետք է հաստատվի խորհրդարանում, պաշտպանության նախարարությանը կտրամադրվի 563 միլիարդ դրամ, մոտ 1.5 միլիարդ դոլար։ Դա այս տարվանից պակաս է շուրջ 265 միլիոն դոլարով։ Եթե գումարը կրճատվում է, ինչպես է բարեփոխումների ծավալը մնալու անփոփոխ։ Հնարավոր է նվազեն ռազմական գնումները, փոխնախարարը չհստակեցրեց։ Այս հարցերն անպատասխան թողեց նաև ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։
Բյուջեի քննարկման ժամանակ ես շատ եմ խոսելու, եւ դուք հիմնավորված կասեմ, թե մեր ձեր պատկերացումները այդքան էլ չեն համապատասխանում այդ թվերի տրամաբանությանը։
44-օրյա պատերազմից ի վեր պաշտպանական կարիքների համար հատկացումներն ամեն տարի ավելացել են։ Կտրուկ երաճը հատկապես անցած տարի մոտ 20%-ով, ինչը հարուցել էր Ադրբեջանի դժգոհությունը։ Բաքվից անգամ խոսում էին Հայաստանի ապառազմականացման անհրաժեշտության մասին, պնդելով, թե Հայաստանի ռազմական ծախսերը մեջբերեն վտանգավոր են Ադրբեջանի համար։ Բյուջեն կրճատելու կառավարության որոշումն ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով ուղիղ կապ ունի Ադրբեջանի այդ պահանջի հետ։
Չի կարելի մտնել սենյակ և գետաձին չտեսնել։ Իհարկե, այդ բյուջեն այս հատվածով, այս մասով բացառապես ադրբեջանական պարտադրանքի իրականացումը։ Երևի ոնց ասեմ, նույնիսկ սեփական խոսքերից էր հրաժարվում, ասում է չի լինի ականաչ, չէ՞ տենց էր ասել։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ կա էական կրճատում։ հիմա սա համատում ենք Ալիևի հոխորտանքների հետ։ Բա ոնց կարելի ասել պատահաբար համընկավ այս ամեն ինչ իրար հետ։ Չի լինում տենց բան։
Բաքվի պահանջով բյուջեն կրճատելու ընդդիմության մեղադրանքներին այսօր հակադարձեց ազգային ժողովի նախագահը։
Ոչևիցե մեկի կողմից ա պահանջ չի եղել նման բան, որը որ մենք հաշվի ենք առել եւ դրանից ելնելով նման որոշում է կայացվել։ Երկրորդը, բոլոր որոշումները, բոլոր ռեֆորմները պայմանավորված են մեր երկրի շահից։ Մենք նույնիսկ չգիտեմ համազգեստ ենք փոխելու։
Ռազմական ծախսերը կրճատելու մասին կառավարությունում սկսեցին խոսել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո։ Իշխանությունից հիմնավորում են հաստատված է խաղաղություն եւ ռազմական ծախսերը նվազեցնելու մի պատճառ էլ դա է։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով իշխանության ցանկացած որոշում, այդ թվում սա, բխում է Հայաստանի շահերից։
Օպտիմալացումը եւ ինչ որ չափ բանկի տեղափոխելը որևիցե նշանակություն չունի, իրանք շատ բան են ասում։ Այսինքն ինչ, իրանք ենթադրում են, որ մենք պետք է մեր բյուջեն այնքան մեծացնենք, որ Ադրբեջանի նավթ ունեցող եւ գազ ունեցող Ադրբեջանի կամ ՆԱՏՕ երկրորդ բանակ Թուրքիայի հետ, այդ ինչքան, այսպես ասեմ, ամբողջ բյուջեն է դրամ, դրա մասին չէ։ Պարտադիր չէ դու շատ ծախսես, պարտադիր դու արդյունավետ ծախսես։
Ընդդիմադիր պատգամավորին իշխանականների բացատրությունները չեն համոզում։ Արթուր Խաչատյանն ասում է, իշխանությունը Ադրբեջանի բոլոր պահանջները վարարում է, բայց դրանք ներկայացնում որպես սեփական նախաձեռնություն իշա Հայաստանի։
Իրականությունը այն է, որ Ալիևը հոխորտացել է, բազմաթիվ անգամներ սպառնացել է, որ չի հանդուրժի Հայաստանի ռազմական պոտենցիալի աճ։ Հայտարել է, որ Հայաստանում միլիտարիզացիան, այսպես կոչված, չնայած միլիտարիզացիա չկա, Հայաստանը վերականգնում է իր կորցրած պոտենցիալը խաղաղության մեծագույն խոչընդոտներից մեկն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, որը անցյալ ամիս կամ մի քանի շաբաթ առաջ խոսում էր ռազմական բյուջեի էական աճ չլինելու մասին, հիմա ներկայացնում է բյուջե, պաշտպանական բյուջե, որը նվազել է։ Ակնհայտ է, որ ինչքան էլ այս մարդիկ փորձեն իրենց այս զիջումը փաթեթավորել, իրական Հայաստան, չորրորդ հանրապետություն, թե ինչ ցնդաբանությամբ, սա Ադրբեջանի հրամանի կատարում է։
Ի տարբերություն Հայաստանի, մոտ 3 անգամ ավելի ռազմական բյուջե ունեցող Ադրբեջանը հաջորդ տարի ևս կավելացնի ռազմական ծախսերը։ Ադրբեջանի կառավարության տվյալներով 2026-ին ռազմական հատկացումները պետական բյուջեի ծախսային մասի 21% կկազմեն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ընդդիմությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցներ քննարկում։ Լսումների նախաձեռնողը պատիվ ունեմ խմբակցությունն է։ Նրանք դեռ ամիսներ առաջ էին իմպիչմենտի նախագիծ պատրաստել, որի տակ մինչ այս միայն իրենց ստորագրություններն էին։ Հայաստան խմբակցությունից այսօր հայտարարեցին, միանում են, սակայն պայման կա։ Նրանց առաջնորդ երկրորդ նախագահն ավելի վաղ Փաշինյանին հերացնելու այս սցենարն իրատեսական չէր համարել։ Խորհրդարանական լսումներին Աստղիկ Բեդևյանն էր հետևում։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հակապետական քաղաքականություն է վարում։ Կարծում է Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որը հեղինակել է ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման մասին հայտարարության նախագիծ, այսօր էլ խորհրդարանական լսումներ հրավիրել այդ թեմայով։ Միակ լուծումն ըստ պատիվ ունեմի վարչապետին անվստահություն հայտնելն է։ Դա նաև մինչև հերթական ընտրություններ իշխանափոխության ամենաիրատեսական ճանապարհն են համարում։
Նիկոլ Փաշինյանը անդառնալիորեն կորցրել կառավարելու լեգիտիմությունը։ Նրա շարունակական պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը թվարկեց Փաշինյանի ձախողումները, որը պատիվ ունեմը ութ հեջում է ձևակերպել։ Ադրբեջանական ներխուժումների պայմաններում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը լրջագույն սպառնալիքի տակ է, ձախողված դիվանագիտության հետևանքով կորցված ու հայաթափված է Արցախը, հայ գերիները շարունակում են մնալ Բաքվի բանտերում, տապալվել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, այլախոհները հայտնվում են բանտերում, ըստ նախագծի ծաղկում է կոռուպցիան և հովանավորչությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին հերթական պահանջների առաջադրմանը եւ պարունակում է նոր ագրեսիայի վտանգ։
Խորհրդարանում 6 պատգամավոր ունեցող ուժի ճանապարհային քարտեզը հետեւյալն է. Նախ իմպիչմենթի գաղափարի շուրջ պատգամավորների կոնսոլիդացիա, ապա ազգային միասնության անցումային կառավարության ձևավորում, որը նաեւ պետք է խորհրդարանական նորընտրություններ կազմակերպի, բայց իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու համար շատ կոնկրետ թվով պատգամավորների ստորագրություններ են անհրաժեշտ։ Որոշման նախագիծ ներկայացնելու համար 36 օրենսդիրներ պետք է միավորվեն, իսկ որպեսզի վարչապետը պաշտոնան կարվի, ավելի մեծ թվով պատգամավորների կողմ ձայներն են անհրաժեշտ, 54-ինը։ Երկու դեպքում էլ, եթե անգամ ընդդիմադիր երկու պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունները միավորվեն, ձայները բավարար չեն։
Պրոցեսը խորթան կմցնենք, ըստ այդ նաեւ կհարայնացնենք նաեւ այդ մարդկանց ստորագրությունները այն դեպքում, երբ որ մեր համար արդեն հստակ լինի, որ այդ ձայները ոչ թե 36-ի են հասել, այլ 54-ին են մոտենում։
Այսօր նոր փուլ մտավ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների ամիսներ շարունակվող բանավեճը, թեև երկուսն էլ կողմ են վարչապետ Փաշինյանի անվստահության գործընթացին, բայց նրանց պատգամավորների ստորագրությունները երկու առանձին թղթերի վրա էին։ Բացի այդ, մեթոդների հարցում երկու ուժերի լիդերներն ունեն տարաձայնություն։ Չբացառելով փողոցային պայքարը, Ռոբերտ Քոչեյանը կարծում է, որ Փաշինյանին հնարավոր է հեռացնել ընտրություններով ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի։ Այս ֆոնին Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը այսօր հայտարարեց, իրենց բոլոր պատգամավորները պատրաստ են ստորագրել պատիվ ունեմի ձևաթղթի տակ, բայց Հայաստանը, որին այս ընթացքում նաև պատիվ ունեմից էին կսմիթներ բաժին հասնում, խորհրդարանի ամենափոքր խմբակցությունից կոնկրետ ակնկալիք ունի։
Մենք ակնկալում ենք ողջամիտ ժամանակահատվածում լրացնել պակասող ստորագրությունները և հարցը բերել իրական մեկնարկը տալ իմպիչմենթի գործընթացը այս դալիճում, բնականաբար ունենալով մեր ամբողջական աջակցություն։
Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի թիմակից Հովիկ Աղազարյանը վարչապետի թեկնածուի շուրջ համախմբման քննարկումներ սկսելու առաջարկ արեց։ Այս ընթացքում ինքն ու քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հակոբ Ասլանյանը ևս իմպիչմենթի նախաձեռնությամբ հանդես են եկել, որը սակայն ազգային ժողովի դահլիճում քննարկումների փուլ չի հասել, ինչպես և ընդդիմադիրների մյուս նախաձեռնությունները վարչապետի տարբեր թեկնածուներով։
Դուք վախենում եք, անհանգստանում եք, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն ենք և հետևաբար վստահություն չունենք։ Իսկ քանի մենք Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն ենք, մենք մեր անհանգստությունները բերենք, մյուսների հետ անհանգստությունները բերենք, քննարկենք, գտնենք այն թեկնածուին և այն ճանապարհը, որը հնարավորություն կտա 6 ամսով Հայաստանում ստեղծել հավասարակշռված կառավարություն, որի ընթացքում որևէ քաղաքական ուժ չկարողանա քաղաքական վերմակը քաշել իր վրա, ու գնանք 26 թվականի ընտրություններին և քաղաքական իմաստով արդեն իրանկատմամբ հաշվեհարդար տեսնենք։
Տեսակետներ հնչեցին, չնայած մեկը մյուսին հաջորդող շարժումներին ինչու տեղի չի ունեցել իշխանափոխությունը։ Եղան գործնական առաջարկներ, ինչպես կարելի է հասնել Փաշինյանի հեռացմանը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսն ունի համաժողովրդական շարժման ծրագիր, որի շուրջ առաջիկայում պատրաստվում են քննարկում կազմակերպել, բայց փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը բացառեց նախկին երկու նախագահների հետ համագործակցությունն այդ ճանապարհին։
Հայազգային կոնգրեսը չի պատրաստվում դաշինք կամ միասնական քաղաքական շարժում կազմել ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերի հետ։
Ընդդիմությունը կրկնում է նույն թեզերը, որը որ փողոցում է կրկնել վերջի 4-5 տարվա ընթացքում, թող մի հատ էլ ստեղ կրկնի։
Այսօրվա լսումներին իշխանականներ չմասնակցեցին։ Մինչ ընդդիմադիրները հանդիպում կոնսուլտացիաներ են ծրագրում, ազգային ժողովի նախագահը պնդում է, քաղաքացիական պայմանագիրը արտահերտ ընտրության կարիք չի տեսնում։
Ինչ եմ դնում անունը, որ ասեմ, ես հիմա գնում եմ արտահերտ ընտրություն, որտեղ ես ուզում եմ շուտ վերընտրվեմ, քանի ընդդիմությունը պատրաստ չի։ Դա ազնիվ չի մեր ժողովրդի նկատմամբ։
Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, որ հաջորդ ընտրություններում խորհրդարանական այսօրվա անդիմությունը չի վերընտրվելու, իսկ իրենք 2021-ի ցուցանիշից 54%-ից էլ շատ ձայն կստանան։
Կարող ենք նույնիսկ դրա հետ կապված մարժ կանք։
Պատիվ ունեմի ներկայացրած հիմնավորումները դեռ պետք է քննարկվեն ազգային ժողովի հանձնաժողովներից մեկում։ Նախագիծը կքննարկվի նաև ազգային ժողովի դահլիճում, եթե դրա կան եզրակացություն ստանա։ Այսօրվա առաջարկները լսելուց հետո ընդդիմադիր պատիվ ունեմի ղեկավարը միայն հայտարարեց. Ի գործ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական Ռուբեն Ռուբինյանը եւ ընդդիմության շարքերը լքած Գեգամ Նազարյանը նոր նախագիծ են շրջանառելու, առաջարկելով հունվարի 27-ը սահմանել որպես հիշատակի եւ խոնարհումի օր։ Նպատակ ունեն հատուկ օր առանձնացրել բոլոր ժամանակներում ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների հիշատակը հարգելու համար։ Ինչու հունվարի 27-ին, մյուս օրերին, օրինակ վաղը 44-օրյա պատերազմի տարելիցին իշխանականները եռաբլուր չեն գնալու, նախագծի մանրամասներին ծանոթացել ու այդ թվում զոհվածների հարազատների արձագանքներն է մեկտեղել Անուշ Մկրչյանը։
44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցի նախորդին ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարում է. «Հիշատակի և խոնարհումի օրվա նախագիծ են շրջանառության մեջ դնում. Օրն ընտրել են ամսի 27-ը, բայց ոչ թե սեպտեմբերի, այլ հունվարի»։
Հունվարի 27-ին հիշենք և հարգանքի տուր մատուցենք և խոնարհվենք զոհերի առաջ, իսկ հունվարի 28-ին արդեն տոնենք բանակի օրը։
ԿՊԱ-ական պատգամավորի համար ամեն ինչ շատ պարզ է։ Հատուկ օր է պետք ունենալ ոչ միայն 44-օրյայի, այլև բոլոր ռազմական գործողությունների զոհերին հիշատակելու համար։
Օրացույցի մեջ չկա այդպիսի օր, և կարծում եմ նման անհրաժեշտություն կա սահմանելու։
Ինձ թվում է տրամաբանություն չկա դրա մեջ։ Ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլիներ սեպտեմբերի 27-ը անել, կամ գոնե սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածը։
2020-ի պատերազմի ժամանակ 19 տարեկան էր Մովսես Սարգսյանը, 1 տարվա ծառայող։ Մոր Այդայի վերջին զրույցը որդու հետ նոյեմբերի 5-ին էր, ուշ երեկոյան տղան Շուշիի ճանապարհին էր։ Ասում են, իշխանությունից պարզաբանում պահանջելու, անպտուղ քննարկումների մեջ մտնելու սիրտ չկա։ Այսինք տարիներին այդպես էլ չհասկացավ, ինչու հազարավոր զոհված տղաների հիշատակին սեպտեմբերի 27-ը այդպես էլ օրացույցում չառանձնացվեց։
Սրանով ոնց որ այդ խորհրդանշական օրերը կորում են արդեն, մոռացության են տրվում։
44-օրյա պատերազմում զոհված զինվորի մայրը շարունակում է. Արցախյան պատերազմ, 22-ի Հայաստանի վրա հարձակում, 23-ի Արցախի հայաթափում։ Սեպտեմբերը ցավոք առատ էր ողբերգական օրերով։
Դրանք այնպիսի օրեր են, որ պետք է գոնե, եթե չեն հիշատակվում, գոնե լրեն այդ օրերը, լրություն լինի։
ԿՊԱ-ական պատգամավորը հորդորում է դավադրություններ չփնտրել, ասում է, պատմության ցավերը շատ ավելին են եղել։
Հիմա կոնկրետ այս դեպքում մենք միայն մի պատերազմի զոհերի հիշատակի օր չենք ուզում սահմանել, մենք ուզում ենք սահմանել բոլոր պատերազմների ընթացքում հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի և խոնարհումի օր։ Սա է տրամաբանությունը, այլ որևէ դավադրապաշտություն պետք չի
փնտրել բոլոր ժամանակներում հայրենիքի համար, իսկ բոլոր ժամանակները Հայաստանի համար, սկսվում է Հայկի ու Բելի ճակատամարտից։ Մի օր պիտի հարգենք մեր թագավորների հրամանատարությամբ կրված զինվորի հիշատակը, մեր առաջին հանրապետության զինվորների հիշատակը, երկրորդ աշխարհամարտում Հայաստանի համար օտար հողում կրվածների հիշատակը։
Նախագծի համահեղինակը նախկինում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամ, 44-օրյա պատերազմում զոհված դիպուկահար Աբգար Նազարյանի հայրը Գեգամ Նազարյանն է։ Մեկ տարի առաջ նա էր առաջարկել հենց սեպտեմբերի 27-ը հիշատակի օր սահմանել, ինչ պատահեց, որ մտափոխվեց ու որոշեց իշխանական պատգամավորի հետ նոր նախագիծ շրջանառել։
Կանգ առանք, որ բանակի օրից մեկ օր առաջ կամ հետո, ի վերջո այդպես երկար քննարկումներից հետո որոշեցինք հունվարի 27-ը, որը որևէ գոնե հիշատակվող ձևով որևէ ճակատամարտի կամ պատերազմական գործողության հետ չկապվում։
Անթույլատրելի է, եթե չասեմ ավելի կոպիտ, բանակի օրը հունվարի 28-ից մեկ օր առաջ նման օրվա հիշատակումը, որովհետև արդյունքում չեն ոգեկոչվելու մեր բոլոր ժամանակների հերոսները, այդ պատճառաբանությամբ էլ այլևս, ինչպես նախորդ մի քանի տարիներին, Փաշինյանական տարիներին, պատշաձևով չի նշվելու զինված ուժերի կազմավորման օրը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեգամ Մանուկյանը հիշում է, որ անցած տարի աջակցել էր Նազարյանի սեպտեմբերի 27-ը հիշատակի օր ճանաչելու առաջարկին, կառավարությունը մերժել էր այն։ Պաշտպանության նախարարն էր հիմնավորել, թե հունվարի 28-ը բանակի օրը արդեն իսկ կա ու այդ օրը հիշում է նաև ռազմիդաշտում նահատակվածներին։
Սա տեղի ունենում մի ֆոնին, երբ որ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում այս իշխանության ուղղակի ավերիչ քաղաքականության հետևանքով չհիշատակվեց պաշտոնապես 22 թվականի սեպտեմբեր 13-14-ի ադրբեջանական օկուպացիայի արդյունքում 225 զոհերի մասին չհիշատակվեցին այն հարյուրավոր զոհերը Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի կամավորների, որոնք զոհ գնացին 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին։ Այս իշխանության և ցավոք սրտի դրան միացած նաև Գևամ Նազարյանի մանկորտացման լայնածավալ արշավ կարճ ձևակերպ։
Ըստ առաջարկի հեղինակների նախագիծը շրջանառության մեջ կդրվի առաջիկա օրերին։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2020-ի 44 օրյա պատերազմը ամենաաղետալին էր։ 6 շաբաթում զոհվեց 3981 հոգի։ 191 զինծառայողի ճակատագիր պատերազմից 5 տարի անց դեռ անհայտ է։ Անուշ Մկրտչյան, Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ձախողված ֆոնդի Անիֆի շուրջ աղմուկը չի մարում։ 2 տարվա քննությունից հետո շաբաթներ առաջ իրավապահները հետախուզում հայտարարեցին նախկին տնօրենի նկատմամբ։ Նրան մեղադրում են 3 հոդվածներով։ Հայաստանից արդեն վաղուց հեռացած Դավիթ Փափազյանը մեղադրանքն անհիմն է որակում։ Այսօր նրա փաստաբանները ասուլիս հրավիրել, որին ներկա էր Գայանե Սարիբեկյանը։
Անիֆի միլիարդավոր ծրագրերի տապալման ու չարաշահումների գործով մեղադրանքներն ապօրինի են։ Պնդում է գործով առանցքային մեղադրյալի, արդեն լուծարված ֆոնդի նախկին տնօրեն Դավիթ Փափազյանի փաստաբանը։
Այն պրոցեսները, ինչ որ կատարվում են պարոն Փափազյանի նկատմամբ, ուղղված պրոցեսներ են։ Ես կարող եմ ասել, որ կիսատ բռատ տվյալներով ներկայացվել են մեղադրանքներ շուտապույտ, հրատապ, չգիտես ինչով պայմանավորված։
Նախկին տնօրենը մեղադրվում է փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Փափազյանը հայրենիք չի վերադառնում և միայն սոցցանցային գրառումներով է պնդում։ Փաշինյանն իրեն փորձում է քավության օխազ դարձնել։ Այդ դեպքում ինչու անձամբ չի ներկայանում իրավապահներին ու ցուցմունք տալիս կառավարության ղեկավարի դեմ, հարցրինք փաստաբան Հակոբ Ենոքյանին։
Ցուցմունքներ տվել ես գործով, պարզաբանումներ ներկայացրել, Դավիթ Փափազյանը Հայաստանը լքել է շատ վաղուց, այնպես չի, որ 3 չէ առաջ օրը կամ այդ մեղադրանքից անմիջապես առաջ էլ, ինքը տևական ժամանակ Հայաստանում չի։
Մոտ 2 տարի է իրավապահները քննում են Փաշինյանի կառավարության աջակցությամբ ստեղծված կարճ ժամանակ անց տապալված մեգանախագծի Անիֆի չարաշահումների գործը, թեև հետաքննող լրագրողները այս մասի նյութերը տարիներ առաջ էին հրապարակել, իրավապահները մեղադրանքներ առաջադրեցին ընդամենը 1.5 ամիս առաջ 3 հոգու։ Դավիթ Փափազյանից բացի նաև Անիֆի 2 դուստր ընկերության տնօրեններ են մեղադրվում փաստաթղթեր կեղծելու ու ծառայողական լիազորությունները չարշահելու համար։
Ոչ միայն այն անհիմն, նաև ապօրինի են մեղադրում, որովհետև այն փաստաթուղթը, որը համարվում է կեղծ, չի հանդիսանում այն փաստաթուղթը, որի վրա հիմնադրվել է այդ ընկերությունը։
Գործի դրվագներից մեկով Անիֆը 1.5 միլիարդ դրամ է տվել նորաստեղծ CFW ընկերությանը կիբերանվտանգային կարողություններ ստեղծելու այդ ոլորտում մասնագետներ պատրաստելու համար։ Ընկերության ղեկավարը Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանին փոխկապակցված անձ է, կնոջ ընկերուհին։ Ավինյանին միայն հարցաքննել են այս գործով։ Փաստաբանը պնդում է, ոչ մի շարժ ֆոնդում չի եղել առանց տնօրենների խորհրդի հաստատման։
CFW ընկերության կողմից կատարված բոլոր ծախսերը կատարվել են ընկերության խորհրդի որոշումների հիման վրա։ Այդ տնօրենին, որ մեղադրում են, անհիմն մեղադրանքը, որտեվ տնօրենը ոչինչ չէր կարողանալ, քան կատարել խորհրդի որոշումները։ Այդ խորհրդում ներգրաված են եղել և Դավիթ Փափազյանը, և ևս մեկ ազգության փայ անձ, չեմ ուզում անունը տամ, որտեվ քրեական վարույթների նկատմամբ որևէ գործողություն չկա, չեմ ուզում խթանեմ այդպիսի ինչ-որ բան։ Հիմա տեսեք, ևս 2 անձ, որոնք այդ օրբիս ընկերության ներկայացուցիչներն են, և ևս մեկ անձ, որը այդ բոլոր ընկերությունների հետ փոխկապակցված է։ Դրանք արտասահմանցիներ են ու նույն որոշման տակ ստորագրել են, որի հիման վրա գումարներ են փոխանցվել։
Հետաքննող լրագրողները նաև այլ մանրամասներ էին պարզել, օրինակ, որ հիմնադրամը հարկատուների հաշվին բազմաթիվ անվտանգության աշխատակիցներ է վարձել, բարձր աշխատավարձեր վճարել մարդկանց, որոնք անվտանգության ոլորտի հետ կապ չեն ունեցել։
Այդ անվտանգության ստորաբաժանումը Անիֆի, այսպես բոլորի կողմից ընկալվեց որպես պահակների խումբ։ Բայց դա այդպես չի։ այդ անվտանգության ստորաբաժանում է նաև տնտեսական անվտանգության ռիսկերի գնահատումը իրականացրել գործընկեր կազմակերպությունների հետ կապված։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը ստեղծվեց Փաշինյան իշխանության օրոք։ Պետք է դրսից Հայաստան ներդրումներ բերեր, խթաներ արտահանումը, հայաստանյան բիզնեսներում ներդրումներ աներ ու զարգացներ։ Անիֆի խոշոր նախագծերից էր ազգային ավիափոխադրողը Flyarnan, որի համար պետ բյուջեից հատկացրեցին 4.5 միլիարդ դրամ։ 1.5 տարի անց այն լուծարվեց։ Տեղի ունեցածը վարչապետը ձախողում էր որակել, բայց պետ բյուջեի միլիարդները վատնելու համար որևէ մեկը դեռ չի պատժվել։
Ստիպված եմ խոստովանել, որ այդ ծրագիրը ձախողվել է։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք։ Կվերածվեն Թուրքիայի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները։ Երեք Սպիտակ տանը նախագահ Թրամփը առաջարկել է հանել դրանք ու թույլ տալ թուրքական կողմին ամերիկյան F-35 ինքնաթիռներ գնել։ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոն այցի մանրամասները Սասուն Խաչատրյանը կներկայացնի։
Միացյալ Նահանգները կարող է չեղարկել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները եւ թույլ տալ, որ Անկարան կրկին գնի ամերիկյան F-35 կործանիչներ։ Երեք նախագահ Էրդողանի հետ հանդիպմանը հայտարարել Դոնալդ Թրամփը, ընդգծելով, Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Թուրքիան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումը։ Օվալաձև աշխատասենյակում ջերմտնոլորտում տեղի ունեցած ընդունելության ժամանակ ամառանախագահը հենց սկզբից հստակեցրեց. Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր ընկերն է։
Մենք երկար ժամանակ շատ լավ հարաբերություններ ունենք, նա կոշտ մարդ է, շատ ինքնավստահ է։ Սովորաբար բայց չեմ սիրում ինքնավստահ մարդկանց, բայց նա միշտ ինձ դուր է գալիս։
Էրդողանը Սպիտակ տունը այցելել առաջին անգամ վերջին 6 տարում, ակնկալելով վերականգնել Միացյալ Նահանգների հետ դաշնակցային հարաբերությունները, որոնք սրվել էին 2019-ին, երբ Թուրքիան հակառակ Վաշինգտոնի զգուշացումներին հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգեր գնեց Ռուսաստանից։ Այս անգամ Սպիտակ տան ղեկավարը այլ պահանջ դրեց նրա առաջ։
Կարծում եմ, որ նա կդադարեցնի ռուսական նավթի գնումը, գիտեք ինչու, որովհետև նա կարող է այն գնել շատ այլ երկրներից։
Թուրքիայի նախագահը ռուսական նավթից հրաժարվելու Թրամփի առաջարկի մասին որևէ բառ չասաց, միայն վստահություն հայտնեց, որ կկարողանան քննարկել բոլոր հարցերը եւ հարաբերությունները հասցնել բոլորովին այլ մակարդակի։
Մենք այսօր հնարավորություն ունենք քննարկելու F-35 եւ F-16 կործանիչների հետ կապված որոշ հարցեր եւ կարողանանք դրանք մանրամասն քննարկել։
Bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum.
Լրագրողներից մեկը Թրամփին հիշեցրեց, որ անցած ամիս նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հետ։ Հետաքրքրվեց, կարող է նոր բան փոխանցել այս թեմայով։ Թրամփը Ալիևի ու Փաշինյանի անունները լսելով խնդրեց կրկնել հարցը։ Հետո ասաց. «Ոչ, այդ մասին ոչինչ չի կարող ասել»։ Փոխարենը խոսեց Սիրիայի մասին, ընդգծելով, որ հենց Էրդողանի շնորհիվ հնարավոր դարձավ ավելի քան 3 տասնամյակ իշխող ասադների տապալումը։
Նա չի ընդունում դա, սակայն դա մեծ ձեռքբերում էր։ Հենց նա դա արեց, կարծում եմ, ձեզ պետք է արժանին մատուցել դրա համար։ Հենց նրա ու Սաուդյան Արաբիայի թագավորի խնդրանքով վերացրի Սիրիայի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների մեծ մասը, որպեսզի երկիրը կարողանա շնչել։
Մեկ այլ թուրք լրագրող Թրամփին հիշեցրեց, որ Վաշինգտոն այցելելուց առաջ Թուրքիան ժեստ է արել ու վերացրել Մաքսատուրքը, որ սահմանվել էր ամերիկյան որոշ ապրանքների նկատմամբ հարաբերությունների լարվածության ժամանակ։ Մինչդեռ Վաշինգտոնը ոչ միայն չի վերանայել գործող Մաքսատուրքերը, այլև այս տարվա օգոստոսին նորերն է սահմանել թուրքական որոշ ապրանքների համար։ Թրամփը արձագանքեց, որ կքննարկեն նաև այս հարցը։
Because of tariffs we're doing unbelievable, we're making more money than we ever.
Մաքսա Թուրքերի շնորհիվ մենք ավելի արագ գումար ենք վաստակում, քան երբևէ, եւ ի դեպ դրա մի մասը կտրամադրենք մեր ֆերմերներին, որոնք որոշ ժամանակ կտուժեն, մինչեւ Մաքսա Թուրքերը սկսեն արդյունք տալ, օգուտ տալ նրանց։
Հայաստանում իր աշխատանքն է ավարտում Իրանի դեսպանը Մեթի Սոփանի վերջին ասուլիսի հիմնական թեմաներից էր Թրամփի ուղին, այս հարցում Թեհրանի դիրքորոշումը։ Դիվանագետը լավ հուշերով է հեռանում Հայաստանից, այսօր անգամ բանաստեղծական տողեր ծոնեց Արաքսին, ասուլիսին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Հայաստանից հեռացող Իրանի դեսպան Մեթի Սոփանին այսօր հրաժեշտի ասուլիսում խոսելով Թրամփի ուղու մասին շեշտեց, Թեհրանի համար դեռ կան անհասկանալի պահեր, ապա պարզաբանեց խոսքն այն մասին է, թե ինչ լիազորություններ է ունենալու ստեղծվելիք հայ-ամերիկյան ընկերությունը։
Անհասկանալի են ճանապարհի օպերատորի կողմից իրագործվող գործողությունները, դրանք մեզ համար անհասկանալի են, մարամասները հստակ չեն։ Խոսքը այն քննարկումների մասին է, որի արդյունքում պետք է համատեղ ընկերություն ստեղծվի, որը միևնույն ժամանակ ներգրավելու է ներդրումներ, այս մասին որևէ մարամասն հստակ չէ։
Խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճանապարհների ապաշրջափակման պայմանավորվածությունների մասին, Սոփանին հիշեցրեց այն 5 սկզբունքները, որոնք ամրագրվել են համատեղ հայտարարության մեջ։ Դեսպանը մանրամասնեց այդ սկզբունքներն են ազգային ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, իրավազորությունը, սահմանների անխախտելիությունը և փոխադարձությունը։ Մեհդի Սոբանին հատուկ շեշտադրեց փոխադարձության սկզբունքը, մանրամասնելով, որ եթե օրինակ Նախիջևանը Հայաստանի տարածքով կարող է կապ հաստատել Ադրբեջանի հետ, ապա փոխադարձաբար Հայաստանը երասխի և ջուլֆայի միջոցով պետք է կարողանա կապ հաստատել Իրանի հետ։
Եթե Ադրբեջանի քաղաքացիները Հայաստանի տարածքով կարողանան հասնել Ադրբեջան, այդ նույն իրողությունը պետք է նաև Հայաստանի քաղաքացիների համար լինի, որ Հայաստանի քաղաքացին կարողանա Նախիջևանի միջոցով նաև Իրան գնա։ Բնականաբար, եթե բոլոր երկրները կարողանան օգտվել այդ տրանսպորտային հնարավորություններից, դա կբխի բոլորի շահերից։
Անդրադառնալով հնարավոր ռիսկերին, իրանցի դիվանագետն ընդգծեց, ռիսկը կլինի այն դեպքում, որ այդ նախագծի մի մասը իրագործվի, իսկ մյուս մասը ոչ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև օգոստոսի 8-ին ստորագրված Չակագրում ամրագրվել է, որ Հայաստանն իր տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցություն է տրամադրում Ադրբեջանին, Նախիջևանին միանալու համար, իսկ Հայաստանը ստանում է միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններ։
Քանի որ ծրագրի անունը խաղաղության խաչմերուկ է, եթե ճանապարհի մի հատվածը օգտագործվի, իսկ մյուս մասը ոչ, ռիսկերը այդ դեպքում կլինեն։ Բոլորը պետք է կարողանան այդ խաչմերուկից օգտվել և այդ ճանապարհներով իրենց երթևեկությունն ապահովված լինի։
Հերացող դիվանագետն այսօր խոսեց նաև Հայաստանի և Իրանի միջև պաշտպանական ոլորտում զարգացող հարաբերությունների մասին։ Արձանագրեց 17 տարվա ընդմիջումից հետո առաջին անգամ Հայաստան ժամանեց Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Մեհդի Սոբանին շեշտեց, թե Հայաստանի հետ համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում որևէ այլ երկրի դեմ չէ, այն Հայաստանի պաշտպանական հնարավորությունները ամրապնդելու համար է։ Իդեպ, հրաժեշտ տալով Հայաստանին, Իրանի դեսպանը նշեց, որ հեռանում է լավագույն հիշողություններով, ապա խոսքն ավարտեց 14-րդ դարի իրանցի բանաստեղծ Հաֆեզ Շիրազիի խոսքերով.
Սահելը ռուդ արաս
ով զեփյուր, եթե անցնես Արաքսի գետի ափով, համբուրիր նրա հողը եւ թարմացրու քո շունչը։
Բուսեզան դար խաքի ան բադի ու մշկին կոն նաֆաս։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մայրաքաղաքի ուշացող նախագծերին անդրադառնանք։ Դեռ 1.5 տարի առաջ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը վերակառուցումից հետո պետք է վերաբացեր դռները, երբ ի վերջո ավարտվի շինարարությունը։ Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
Ճաշասեղանն է Թումանյանների։ Դուք տեսնում եք 11 աթոռ, Թումանյանի աթոռը բանում է, ներքևում է Հրանտ Մաթեոսյանի հետ դրած է, դա ի նշան երկու հանճարեղ լուրեցիների միավորման։ Փաստորեն հիմա Թումանյանը Մաթեոսյանի տան հյուրն է, բայց շատ երկար մնացող հյուր։
Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը շարունակում է աշխատել, բայց Հրանտ Մաթեոսյանի մշակութային կենտրոնում։ Թումանյանի թանգարանի տնորեն Լուսինե Ղարախանյանը զրույցի սկզբում առաջինը սա է շեշտում, որովհետև ասում է, մարդիկ լրատվամիջոցներով թանգարանի երկրորդ մասնաշենքի քանդած կադրերն են տեսնում և մտածում, որ Թումանյանի թանգարանը չի գործում։
Մենք ամբողջ էներգիայով, նվիրումով աշխատում ենք սա ենթուզիաստների կոլեկտիվը, աշխատում ենք Աբովյան 51 կոտորակ մեկ հասցեում,
բայց ժամանակավոր հասցեում հյուրընկալվելու ժամանակահատվածը դեռ միայն երկարում է։ Թումանյանի թանգարանի մշտական հասցեում ընթացող վերակառուցումը արդեն 1.5 տարի է հետ է ընկել նախանշված ժամկետից։ 2023 թվականից մեկնարկած շինարարական աշխատանքները ըստ նախագծի հիմա պետք է որ ողջ թափով ընթանային։ Հիմնական մասնաշենքը պիտի նորոգվեր, իսկ երկրորդ մասնաշենքը պիտի վերակառուցվեր, բայց ծրագրերը փոխվեցին, երբ շինարարները 2023 թվականին սկսեցին քանդել երկրորդ մասնաշենքը։ Պարզվեց, որ ոչ մի հարկ էլ հնարավոր չէ ավելացնել, քանի որ շենքի հենասյուներն ու պատերը վատ վիճակում են։ Որոշվեց երկրորդ մասնաշենքը քանդել և ամբողջովին նորը կառուցել, բայց դրա համար արդեն նոր նախագիծ էր պետք, բյուջեի փոփոխություն, կառավարության հաստատում, նոր փորձակնություններ, և 1.5 տարի է արդեն ձգվում են փաստաթղթային այս հարցերը։
Այս նախագիծը, որպեսզի հաստատվի, անցնում է տարբեր ինստանցիաներ, ու արդյունքը լինում է սա.
հետաքրքրության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից փոխանցեցին, որ այս պահին նախագծան նախահաշվային փաստաթղթերի փորձակնությունն է ընթանում, դրանից հետո դեռ պետք է նախագիծը պետական համալիր փորձակնության ուղարկվի, երբ լինի դրական եզրակացություն, արդեն մրցույթ կհայտարարվի շինարարական ընկերության ընտրության համար։
Շենքի մոնումենտալ հուշարձանային մասը, Թումանյանների բնակարանը, դա չի քանդվել, դա վերանորոգվում է։ Հետևի մասը, երկրորդ մասնաշենքը, սա արդեն քանդված է եւ պետք է որ առաջ սկսեն աշխատանքները։ Նորն է սարքում եւ նոր նախագծով թանգարաններին ներկայացվող միջազգային պահանջներին համապատասխան։ Խոսքը ներառականության գործոնների հաշվի առնումն է, խոսքը կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների պահանջները։
Աշխատանքներն ընթանում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, վստահեցնում է նախարարությունը։
Համոզված եմ, որ սկսելու է այս տարի, որովհետև Տիգին նախարարն էլ հավաստիացրեց եւ ասեց, որ մաքսիմում ձգտելու ենք սահմանված ժամկետում առանց բյուրոկրատական քաշքշուկների, դա հարթ արագ անցնի։ Արդեն հատկացնելու են 1 տարի 6 ամիս, եթե չեմ սխալվում։
Մինչ այդ Ղարախանյանն ասում է, նոր պայմանագրեր պիտի կնքեն Թումանյանի թանգարանի 19,000 նմուշներ արդեն շուրջ 2 տարի հյուրընկալած կառույցների հետ։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, ամբողջ օրը աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը, մեր սոցցանցերում, մեր էջերին, իսկ Telegram-յան մեր ալիքը թարմացվում է գրեթե անդադար։ Հաջողություն։